Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 26 май шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын 2:1 форматындагы эксклюзив маегин сунуштайбыз. Бул жолку коногубуз Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов. Ал кыргыз тажик чек арасына байланышкан маселелердин айланасындагы суроолорго жооп берди.
Баткенден, Лейлектен, туугандардан кабар келип атат. Ошондой эле контрабанда жүргөндөй эле жүрүп атат, только дневной режимден түнкү режимге өтүп калды да.
Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Кошмо Штаттарда чоң кишилердин жарымы COVID-19 илдетине каршы толук вакцина алды. Президент Джо Байден 4-июлга чейин чоңдордун 70% вакцинанын жок дегенде бир дозасын алууга тийиш деген максат койгон. Азыр бул сан 62%ке жакындады. Ал учурда Moderna компаниясы өз изилдөөсүнө таянып, вакцинасы 12 жаштагы балдар үчүн коопсуз жана эффективдүү деп билдирди. АКШ жана Канада буга чейин Pfizer-BioNTech вакцинасын өспүрүмдөргө союуга уруксат берген. Келерки апталарда Евробиримдикте бул маселе карамакчы. Кошмо Штаттардын жана Европада эмдөөнүн аркасы менен инфекциялангандар азаюуда. Еврошарке сентябрдын этегине чейин COVID-19 каршы вакциналардын 1 миллиарддан көп дозасын алганы жатат. Ал эми Кыргызстанга жакын арада Кытайдан Sinopharm вакцинасынын 150 000, Орусиядан Спутник вакцинасынын 80 000 дозасы келерин республикалык иммунопрофилактикалык борборунун жетекчиси Гүлбара Ишенапысова бүгүн биздин радиобузга билдирди. Орус вакцинасы 65 жаштан улуу жана өнөкөт оорусу барларга Кытайдыкы каалоочулардын баардыгына сайылууда. Ишенапысованын айтымында Бишкек шаарында Кытай вакцинасынын экинчи дозасы гана калды. Жалпысынан өлкө боюнча 80 000ден ашуун киши эмделди. Июнда британ швециялык AstraZeneca вакцинасынын 200 000 кишиге ылайыкталган дозасы COVAX аркылуу келери айтылган. Экс президент Сооронбай Жээнбековдун иниси жогорку кеңешинин депутаты Асылбек Жээнбеков Кадыр Баркты коргоо тууралуу арыз менен Аламүдүн райондук сотуна кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук сотунун басма сөз катчысы Байыш Байгазинов кабарлады. Жээнбековдор активист Мелис Аспековдун Садыр Жапаровко шайлоо өнөктүгү үчүн 10 000 000 доллар бергени тууралуу айткан маалыматтын төгүндөөнү талап кылышууда. Активист 14 майда Facebookтагы баракчасына азыркы президент Жапаров талапкер учурунда шайлоо кампаниясына Жээнбековдордун үй бүлөсүнөн 10 000 000 доллар алганы тууралуу билдирүү жазган. Ал шайлоодогу үгүт иштеринде Жапаровдун штабында жүргөндүктөн көп иштерге күбө болдум деп бир нече факты келтирген. Жапаровдун ошол кездеги маалымат катчысы Галина Байтерек Аспековдун билдирүүсүн төгүндөп, мурдагы президент Жээнбеков Жапаровдун шайлоо өнөктүгүн каржылабаганын маалымдаган. Кечээ АКШ президенти Джо Байден Ак Үйдө маркум Джордж Флойдтун өлүмүнүн 1 жылдыгында анын үй бүлө мүчөлөрүн кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчы мыйзам чыгаруучулар полицияны реформалоого жол ачкан документти кабыл алышаарына үмүт артаарын билдирди. 46 жаштагы Индыгара Флойд былтыр 24 майда Миннеаполисте полиция кызматкеринин колунан каза тапкан. Дерек Шовин аттуу тартип коргоочу анын мойнун 9 мүнөттөн ашуун жерге ныгара басып турган. Флойдтун өлүмү расизмге жана полициянын зордук зомбулугуна каршы толкундоолорго түрткү болду. АКШнын көп шаарларында жана чет жактарда өткөн демонстрацияларда полицияны реформалоо чакырыгы жаңырып келген. Ал эми Флойдтун өлүмүнө айыпталып жаткан 45 жаштагы Шовинке сот өкүмү 25 июнда чыгат. Ал 40 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев президенттик администрациянын чыгымы кыскарбай 800 000 сом бойдон калганын сындады. Бул тууралуу ал 25 майда парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин отурумунда айтты.
Ну вот именно нам нас не научило ничему. Мы такие
үнөмдөнү үйрөнгөн жокпуз. Мамлекеттик маалымат каражаттарына 600 000 сом, президенттик аппаратка жылына 800 000 сом короп жатат. Донорлордон алган акча да бизге жардам бере албады. Коронавирустан эч кандай сабак алган жокпуз. Дары-дармек менен камсыздоо колго алынган жок. Вирус менен күрөшүү үчүн курулган инфекциялык оорукананын жаңы имараты кычкыл тек станциясы менен камсыз болгон эмес, деди депутат. Буга чейин Садыр Жапаров бийликти оптималдаштыруу болорун, чыгымдар кыскараарын билдирген эле. Роза Отунбаевын демилгеси эл аралык фонду жетиген эл аралык лагерде Баткендеги чек ара чырынан жабыркаган 70 бала жана 20 мугалимге 20 ысык көлдө 10 күндүк эс алуу уюштурууда. Бул тууралуу фонддон маалымдашты. 9 жаштан 17 жашка чейинки балдар эс ала алат. Иш чаранын максаты чек арада жашап иштеген мугалимдер менен балдарга арт-терапия, психологиялык кеңештер менен психологиялык жардам көрсөтүү.
Рахмат Айнура Жекшигизе соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, dariyaazattik.org. Берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин кезектеги коногу Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигетов. Мурдагы губернатор Кыргыз Тажик чек арасына байланышкан маселелердин айланасындагы суроолорго жооп берди. Маекте Азаттыктын журналисттери Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев жүргүздү.
Султанбай мырза, куш келдиңиз биздин студиябызга. Биз албетте көрүп чек ара темасында сүйлөшөбүз сиз менен. Акыркы жаңылык ушул кыргыз тажик чек арасы бекеттер убактылуу жабылды. Сиз маалымдарсыз, бул министрлер кабинетинин башчысы муну чек ара делимитация маселеси чечилгенге чейин убактылуу деп түшүндүрүп атат. Ушунун кайтарымы кандай болот? Канчалык актайт өзүн?
Биринчиден, бул чечим абдан туура чечим, муну качан эле колдонуш керек эле. Другое дело, бул чечимди ишке ашыш үчүн мындай азыр мындай айтканда де юре эле чечим болуп калды да. А де факто биз али максатыбызга жете элекпиз. Де факто мына Баткенден, Лейлектен, туугандардан кабар келип атат. Ошондой эле контрабанда жүргөндөй эле жүрүп атат, только дневной режимден түнкү режимге өтүп калды да. Ошондой эле бардыгы ошондой эле иштер жүрүп атат. То есть мындайча айтканда андан тышкары мындай нерселерге даярдык көрүш керек да. Жөн эле бир себептен эле отуруп алып туруп эле чечим чыгарып койсо эле мисалы ал өзү менен өзү иштеп кетпейт да.
Мисалы кандай даярдык керектүү болуш?
Даярдык мисалы мындай да, эгер жаба турган болсок биз кандай кандай пайда көрөбүз, кандай зыян тартабыз деген жагын кылыш керек. Значит, пайда көрө турган жагыны биз, значит, ал жөнүндө ойлонбой эле койсок, значит, пайда көрөбүз. А вот зыян тарткан жагыбыз деле бар да. Ошол зыян тарткан жагыбыз минимальный болуш керек да. Мисалы ошол эле эмелерде Лейлек району, например, же болбосо Сүлүктү шаары тыгыз катташта да эмелер менен. Тажикстан менен алаша береше эмелери бар да. Ошол жактардан мисалы биздин бизнес элибиз жанагындай товарлар менен камсыздоо болгонго жана башка нерселерге мисалы ошол суу маселеси, инфраструктурасы маселесинен анча мынча биз зыян тартып калышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан ушул зыяныбыз минимальный болуш үчүн даярдык көрүш керек. Мисалы ошол эле товарларды Тажикстандан алып чыгып аткан товарларыны бияктан жеткирип бере турган болуш керек. Алар мындайча айтканда эл муну сезбеш керек да зыянны. Болсо да эме. Может бияктан товар болгон бир аз кымбатыраак болорну, бирок ал үзүмсүз болуш керек да. Анан ошол эле, например, арка зонасында Лениногорское море деп коет, суу сактагычынан ошол арка зонасы суу ичет. Насос менен алып чыгарып. Ошол жагыны булар алдын алып эле колдонуп атпайбыз. Значит, биз такыр жапкандан кийин алар уже окончательно бүт баарын жабат дагы ошончо жерлер суусуз калат. Значит, бул проблеманы да чечип бере керек. Значит, 3 ай болобу, 4 ай болобу, 5 ай болобу элдердин жанагы эгин тигиндери тирикчилиги болуш керек да. Ошондуктан ушуга окшогон нерселерди чечиш керек.
Ошентсе да ошол чек аралардын жабылышы, кыргыз тажик экономикалык алакасына тийгизе турган таасири канчалык көлөмдө болот да, бул зыян же таасир?
Бир жагынан бул биз жактан, бул биздин жапканыбыз бизге только пайда да. Бул жактан не то что пайда деп болбойт, эми бул жакта биздин бул рычагтарыбыз да, жабышыбыз. Себеби деген эгер аласа бересебизди ала турган болсок, соода жүгүртүп ала турган болсок, мына 1% жетпеген эме экен. Соода жүгүртүү.
Кыргызстандын жалпы соода жүгүртүүсүнүн 1%
Таджикстан менен 1% экен. То есть бул биздин даже кедей мамлекетибизге деле эчтеке эмес да. То есть бул жагынан биз эч кандай биз практически сезбейбиз да мындай нерсе. Ал эми жанагы инфраструктураларды ала турган болсок, суу жагынан, жол жагынан, электр энергиянын жагынан боло турганбыз, биз алардан абсолютно эгемендүүбүз. Алардан эч кандай көз каранды. Зато алар бизге аябай көз каранды. Анан импорт экспорт жагынан алар мисалы алардын продукциялары ЕС-тен башка эч кимге керек эмес. Афганистанга керек эмес, Иранга тем более керек эмес, Өзбекстанга тем более керек эмес. Анан Өзбекстан аркылуу мисалы ЕС-ке эч кандай продукцияларын чыгара албайт. Себебиден Өзбекстан биринчиден конкурент, алар өздөрү жолун издеп жүрөт, кантип ЕС-ке өзүнүн продукциясын чыгарат деген. Только Кыргызстан аркылуу. Бул жагынан деле аябай бизге бул жагынан рычаг да, бирок мен ойлойм мындай рычагтарды мисалы кандайдыр бир ошол Тажикстанды кемтинтебиз же болбосо чөгөлөтөбүз деген максатта болбош керек да. Бул деген мындай рычагтар эки жакты мындай взаимовыгодный деп коет го, взаимовыгодный эки жак кызыктуу сүйлөшүүлөргө ошолорду мындайча айтканда келтириш керек да ошондой рычагтар менен.
Булар эмне үчүн колдонулушу мүмкүн? Мисалы, сүйлөшүүлөр натыйжа бербей жаткандан улам ушундай кадамдарга баруу каргасы болуп атышы кандай?
Биринчиден элдин талабы боюнча. Анан кийин жанагындай сүйлөшүүлөрдө деле мисалы мындай да, алар деле бүгүнкү күндө Тажикстан мисалы өзүнүн проблемасыны илгертен СССР маалдан эле биздин кызыкчылыгыбыздын эсебинен чечип жүргөн өзүнүн проблемаларын. Например, ошол эле жер, суу, жол маселелерин биздин кызыкчылыгыбыздын эсебинен, Кыргызстан эсебинен чечип келген да. И бүгүнкү күнгө дейин ошондой чечип келем деген ойго келип атат. Но бирок биз алардан жанагындай көз каранды эмес экенибизди, минимальный экенибизди билишет да, анан ошогондон кийин күч методдорго, күчтү колдонуу жолго түшүп
алганбыз. Күч методдор деп айтып калбадыңыз. Каршылашуу болду 29 майда, өзүңүз билесиз. Анан бул баягы делимитация маселесин эртелеп чечүү керек деген бир маселени дагы күн тартибине кайрадан койду. Азыр май айынын ичинде Кыргызстан менен Тажикстандын эки тараптуу сүйлөшүүлөр делимитация боюнча комиссиясы иштеп атат. Бир жолу дүйшөмбүдө жолукту, бир жолу ошто жолукту. Жыйынтыгы кандай болгонун биз азырынча билбейбиз албетте. Ушул кандай чечилиш керек негизи? Сиз кандай сунуштарды бересиз? Канчалык деңгээлде азыр иш мындай туура нукта баратат? Азыр эми 970 чакырым жалпысынан бизде, анын 500 ашык чакырымы так, калган чакырымы али так эмес да.
Бул азыр могу чек ара маселесинин чечүү жолдору философиясы өзү бүгүнкү күндө менимче туура эмес болуп атат да. Себеби деген биринчиден бизде эмнеге мынандай так мындай философиябыз болуп атат да, себеби деген илгертен эле 30 жылдан бери эч кандай бир стратегиялык чек аралар боюнча эч кандай саясатыбыз жок да. Бүгүнкү күнгө Кыргызстанда жок эч кандай да. Жанагындай бир чатак чыкса эле чуркап барышаттар, кандайдыр бир жолдор менен чечишип коеттар, бир жыл эки жылга, ну көп болсо бир жылга тынчтанат, анан кайра эле эми болот. Ошол эле текущий моменттер менен эле келип атабыз да. А мындай узак мөөнөттөгү стратегия, баардыгындай программа ошол эмени чечиш боюнча, границалардын проблеманы чечиш боюнча, анан кийин баардыгын ошол программа болсо, ошол стратегиялык саясат болсо, мамлекеттик бүт баардык структуралар баардыгы бир багытта иштеп, бир иш кылып, ошондой жок да. Мисалы, пограничниктер өздөрүнчө билгендей саясатын жүргүзөт, таможенниктер өздөрүнчө жүргүзөт. Местный ошол жердеги ошол жалпы мындай программа стратегиясынын жоктугунан ар ким өз билгенидей жасап атат да. Эми бүгүнкү күнгө чейин эмнегедир Тажикстан биздин эсебибизден бүт проблемасын чечип атат да. Суу проблемасын, жер проблемасын дайыма Советтер Союзунун убагынан баштап эле биздин эсебибизден чечип кетатат. Ошого үйрөнүп калганбыз. Биз деле 30 жылдан бери эле мына Советтер Союзунда деле ошентип уступкага бар. И бүгүнкү күндө деле 30 жылдан бери уступкага барган сайын. Азыр эми келип туруп биздин границалар келип туруп прям коргондорубузга такалып калбадыбы? Коргондорубузга такалып, эми биздин коргондорубузга өзүбүздүн биздин жерлерге претендовать эткенден кийин анан кийин биз могундай болуп эми
ошондо айтсаңыз согушка чейин барып атабыз. Сиздин мисалы сунушуңуз кандай? Бир жолу сиз айтканыңыз бар, 90-жылдардагы жана Алматы, анан кайсы Мински да, ошо
келишимдер. Ошондуктан жанагы сиз айтпадыңызбы, өз убагында сунуштар болгон, значит багыны нөлгө чыгарып туруп, раз ушундай кырдаал түзүлгөндөн кийин анан нөлдөн башташ керек деп. Но бирок нөл деп кайсы точка счета эмнеде эсептейбиз? Нөл деп каерде эсептейбиз? Мисалы мен ошол жагы түшүнүксүз болуп атат да. Мен мисалы точка счета деп СССР бузулган маалда, ошол маалда 90-жылдардын башында, значит Минскийде, анан кийин Алматыда келишим болгон. Ошол келишимге бүт президенттер кол койгон. анткени ал ратификация болгон ошол келишимдер боюнча на момент развала СССР административные границалар государственные границы болуп эсептелсин деген рамочный соглашение бар. Анан алды ал соглашениялар бир эле президенттер кол койгон эмес. Парламенттер бүт барды ратификация кылганда. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө граница боюнча толук кандуу бүт процесстерден өткөн жанагы законодательный процесстерден өткөн эмелер закон бирөөсү ушулар эле. Калгандары барды толук кандуу закон эмес алар. Себеби деген 20-нчы жылдагыларды эме кылып ататтар, 30-нчы жылдагы, 40-нчы, 50-нчы, 70-нчы, 80-нчы жылдагы эмелерди алат. Алар барды толук кандуу эмес да. Анын чечими болгону менен ратификация болгон эмес. Ортодо келишимдер эч кандай болгон эмес. Понимаете? Ошондуктан бул барды талаш тартыш да. Анан дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Мына Орто Азиядагы баардыгы эгемендүү болгон мамлекеттер Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Орто Азиянын эмелери. Мындайча айтканда, мисалы, эгер Кыргызстан менен Тажикстандын эмесине ала турган болсок, мамилесине ала турган болсок, конечно, биз байыркы элбиз деп өзүбүздү эсептегенибиз менен байыркы мамлекеттерди курган элбиз деген менен кыргыздар мисалы вообще эле тажиктерге караганда деле байыркы элден. Например, тажиктер эгер 11-нчи кылымдан Саманид государствосунан өздөрүн таркын тарткан болсо, биз 2,5-3 миң жылдык нарыктан да. Ошол убактагы эле жанагы тажиктер деген түшүнүк болгон жерде туран деп сурайт Ниязов бүт эле барды биздин бабалардын мамлекеттери болгондо. Эгер нарыкка тарыхка китерге турган болсок, тупикке келебиз. Например, алыс кетпей эле Кокон хандыгынын 19-нчы кылымга деле кайрыла турган болсок, тажиктер вообще эле жерсиз калып калып атпайбы? Баардык кыргыздардын жери болот да. Ошондуктан биз эгер тарыхка нарыкка углубляться эте турган болсок, тереңдей турган болсок, вообще тупикке келебиз да, эч кандай решенияга келбейбиз. Но бир жагынан бүгүнкү күндө ошондой байыркы эл болгонубуз менен тажик да кыргыздар заманбап бүгүнкү түшүнүк менен заманбап мамлекет только СССРдин составында пайда болду да бул. Түшүнүп атасыңарбы?
Сиз ошол аргумент ушундай аргумент
ошол болуш керек да. Ошондуктан анан ушунун составында ошол советский СССРдин мындай улут аралык жанагы саясаттын негизинде пайда болгон мамлекеттерибиз да эми заманбап бүгүнкү күн түшүнүгү боюнча заманбап. Ошондуктан мындайча алганда раз СССРдин вагында пайда болгон заманбап мамлекет болгондон кийин, ошол жерден эгемендүү болуп чыккандан кийин, союз бузулгандан кийин ошону мындайча айтканда точка отсчета кылыш керек да.
Жана дагы айтып кеттиңиз, губернаторлор өзүнчө, акимдер өзүнчө чечип калган чек ара маселесин деп. Анан ошол губернатор кезиңизде ошол сунушту айттыңыз беле, негиздедиңиз беле, көрүштүңүз беле, эмне үчүн ошол ири
да? Мен бул эмени 2005-тен баштап эле айтып келатам. Анан ал жерде ошондой анклавтарды чек аралар ушундай татаал чек ара жерлерде, мисалы дүйнө жүзүндө мындай эмелер, анклавтар, мындай чек ара проблемалары толтура да, особенно Европада мындай аябай көп болгон да, бүгүнкү күндө деле бар. Но бирок мындай эмеде дүйнө жүзүндө 2-3 эле тажрыйба бар да мындай эмесине. Биринчиси бул, значит, ползучий захват, экинчиси, значит, обмен территориями, үчүнчүсү самый радикальный бүгүн мына тажиктер аракеттенип көрдү, это военный захват. Ошондой да. Но бирок булар барды тупиковый жолдо бизге чечкенге болот. Дагы бир эмеси бар, мисалы Европада особенно эме кылат, режим особого функционирования деген бар. Бул мисалы ошол эле головныйда ала турган болсок, СССРдин маалы деле ошол СССРдин маалында республикалардын ортосунда именно ушундай режим особого функционирования деген иштечү. Ошол жердеги эмелерди совместно эксплуатация кылчу. Ошол эле СССРдин саясаты боюнча режим особого функционирования границаларда дегенде головнойду дагы ошондой болгон. Головнойду курганда ошол Аксай дарыясынын сууну кантай тартипте колдонобуз деген мааниде курулган аны. Ошол жерде мындай да Аксайдын эмесине ошол сууну бир жака суу сактагыч куруп туруп апрелден октябрдан тартып апрелге чейин Кыргызстан колдонуп суу сактагычыны толтурчу. Ал эми апрелден тартып октябрга чейин тажик деп толугу менен алар колдончу. Бул Әділеттіл, талашсыз жақсы нәрсе де тура. Ошондуктан анан тышкары, мисалы андан тышкары, кайырма деген үстүндө дагы бир канал болгон. Аны деле ошол Головной менен бирге түзүшкөн. Бирок аны ошол жерде чек аралашта жашаган тажиктерге мындай жер өндүрүш үчүн 3 кубтук, 3 куб бата турган, ала турган суу кылып канал берип ошону куруп бергендер. Вот. Ошол жагынан болуп атпайбы? Анан кийин жанагы Марипов айтып атпадыбы? Сууну алдырып коюп, суунун башын алдырып коюп деген Головнойду айткан эмес ал киши. Ал киши 14-жылы и 16-жылы биз оказывается Головнойду алдырып коюп турбуз дегени ошол кайырма деген ошол каналда айткан. Ошондо дагы бир чатак чыкканда биздикилер барып туруп 3 куб ала турган суудун каналыны 23 кубка чейин ала турган кылып ошого протокол түзүп уруксат берип койгон да. Ошол жөнүндө сөз болот.
Азыр ошол протокол менен иш жүрүп атабыз.
Ошону менен
кайрыманын суусу ошол менен бөлүнөт.
Ошону менен бөлүнүп анан кийин тажиктер ошону менен 23 куб алып атпайбы. Анан кийин биз деген 23 кубту суубуз өзүбүз сууну жеткирип берип анан биздин жерлерди захват кылганга шарт түзүп берип атпайбыз өзүбүз. Өзүбүз суу алып берип анан кийин суу баргандан кийин анан биздин жерлерди захват кылып атпайбыз. Суу жеткирип
атабыз. Өзүбүздүн жерлерге суу.
Өзүбүздүн жерлерге биздин жерлерди захват кылганга суу жеткирип берип атабыз да мындайча айтканда. Вот ошондуктан жанагы соймо ползучий захватка биз сойломо неме менен жолдо жерди ээлегенге биз өзүбүз шарт түзүп бербиз. Ошол жөнүндө сөз болуп атат да. Ошондон кийин Баткенге барганда суроодо бергенде күйүп бышып анан эмоционально айтпадыбы? Мына мисалы
ошого күйгөн киши жок деп.
Күйгөн киши жок. Мен күйгөнүм үчүн айтып атам. Эгер менен көп күйгөн киши болсо, келсин мен аны менен сүйлөшөм деп атпайбы? Ну, түшүнүктүү болду. Туура эле нерсени айтты. Чындап эле биз туура эмес берип коюп турбуз деген сөздү айтып атат да. Бирок бул баардык протокол менен түзүлгөн мындай нерселер. Анан кийин жанагы карабайсызбы? Мен сиздерге айтып коем, губернатор болуп турганда 2005-жылы. Мейли 2005-ти алалы. Ошол жердеги жанагы 275 метр деген талаш болуп турган жол. Андан тышкары жанагы анклавтардын тарабындагы көп талаш деген жерлер, биздин айылдардын тарабындагы көп талаш деген жерлер, алар 2005-жылы кечиресиздер, талашсыз кыргыздын жери болгондо. Тажиктер вообще претендовать эткен эмес ал жерде. Биз ал жерде мисалы ошол эле 275 метр деген биз ал жол илгертен эле болгондо талашсыз эле биз нары бери өтүп жүргөнбүз. Ал жерге тажиктер вообще тоскоонго укугу жок болчу, чыга албайт эле да. Ал андан тышкары ошол жолдон 1 километр нары, 1 километр бери тажиктер кире албайт эле да. Биз ал жерден даже мен мисалы даже шагал алдыртпайт элем ал жерден. Ошондой болушун. Түшүнүп атасыздарбы? Вот. Анан кийин жанагы кийин анан арендага алып коюп андан кийин 14-жылы барып туруп анан жанагы а тараптагы жол жерлерди көп жерлерден талаш деп протоколго кол коюп коюп андан кийин барып ошентип ошентип анан бүт баары талаш болуп калып атпайбы? Понимаете?
Бул кайсы протокол боюнча болуп атат ошондо талашка түшкөн?
Биринчиси 2009-жылдагы протокол жанагы жол боюнча. Ошондо биринчи талаш деген түшүнүк
кирген
кирип калды да. Андан тышкары 14-жылкы, анан 16-жылкы, анан 19-жылкы протоколдор менен да.
Сиз жогоруда жанагы башкы суу болуштуруучу жайды айтып калбадыңызбы? Анан жана апрелдеги этегиндеги атышуулардын негизги очогу ошол жерде болду. Ошондон кийин анан жанагы Кожалы Ворук жолун куруу боюнча протокол чыгып калды деп айтылды. Ошол протоколду сиз кооптуу деп айтып чыктыңыз да, эсептеп чыктыңыз. Эмне үчүн мындай жыйынтыкка келдиңиз?
Биринчиден ал жерде мындай да, мисалы биринчиден ал жерде булар айтып атпайбы, бизге отдельный жер бергиле, жол бергиле, биз деген тоскоолдуксуз жүрүшүбүз керек депчи.
Бул жанагы Аксайдын батыш тарабындагы Капчыгай айылынын үстүнөн деп атышат азыркы.
Жок, ал бүгүнкү азыркы коридор беребиз деген наоборот чыгыш жагынан болот.
Чыгыш жагынан.
Аксай дарыясынын чыгыш жагынан болот. А буга чейин, например, ошол Аксайдын ортосунан өткөн жол илгертен эле тоскоолдуксуз эле колдонуп жүргөн. Андан тышкары дагы наракта Бакай деген жолу бар, жана батыш жагынан аны деле колдонсо болот. Мындайча айтканда бул коридордун вообще кажети жок да. Бул деген кайра эле ошондой эмеге алып туруп мындай боло турган болсо, бул фактически биз, конечно, транспортный коридорду берип атабыз, там арендага беребиз, мындай мындай 49 жылга деп. А на самом деле фактически биз мындайча айтканда коридор берип атпайбызбы? Баягы өзүнүн основной территориясы менен кошулганга.
Анан кийин эмне менен негиздейсиз ушундай оюңузду да?
Ну мисалы ошол эле мисалы талашсыз жерди алып туруп мисалы мисалы протокол, например, 2009-да алалы, жана 275 метрде. Ошол жерде чыр чатакты чыгарып отуруп туруп өткөзбөйбүз дегенде, анда давай силер тажикер айтканда, анда силер бизге бизден эмеге алгыла, арендага алгыла, анан кийин, пожалуйста, кура бергиле дегенде, анан кийин булар жөн эле баягы стратегиялык эмени чечип, жолдун эмесин проблеманы чечкен киши болуп туруп, кол коюп салаттар да, себеби деген ойлошот, бул жөн эле протокол, эч кандай юридикалык күчү жок, ал баарыбир ратификацияда өтүш керек, андай тигиндей туда-сюда деп. Ну хорошо. Бирок ошол протоколду дагы мисалы тажиктер эме кылбай атпайбы? Протокол таанып атпайбы? 49 жылга бизге арендага бергенден кийин алар биздики да 49 жылдын ичинде. Алар ал жерге чыгып туруп, шагал тосуп, шагал таштап войскасын чыгарып тосконго укугу жок да. Анан кийин жанагы ползучий захват это один из ошого окшогон протоколду түзгөнү бул один из способов ползучего захвата. Только документ аркылуу, протокол, вроде юридический күчү жок, андай тигиндей деп туруп, ошонту ошонтуп алып туруп, анан кийин жөн эле бербей коет да ал жерлерди.
Жанагы протоколдо жана Кожалы Ворух жолу Баткен районунун аймагына, колдонуп аткан аймагына курулат деп жазылып турат да. Сиз ошентсе дагы чочулуп атасыз да.
Ошол жерде мындай деп определениени туура бериш керек. Мен орус тилинде берейин, себеби так болот да. Строительство вот этого транспортного коридора по территории фактического пользования Баткенского района деп турат. Фактического пользования дегени бул талаш жер, но бирок бүгүнкү күндө баткендиктер колдонуп турат деген түшүнүктү берет да. Любой юристти сурасаңыз эмин ушинтип түшүндүрөт. А эгерде ошондой эле тажиктер жок, булар силердин жериңер десе, анда протоколго башкача жазыш керек эле да. Орусча мындай да жүрөт. По территории, принадлежащей Кыргызской ССР Баткенского района, Кыргызской Республики Баткенского района деп жазыш керек. По территории Баткенского района, по территории Кыргызской Республики деп жазса, ошондон кийин алар биздин жер экенин так мойнуна алат, анан арендага алып аткандыгын так мойнуна алат. Булар өздөрүнүн проблемасын, ушуга окшогон проблемасын өзүнүн немелерине чечиш үчүн мисалы согушка чейин барып атпайбы, күчтү колдонгонго чейин. А ким кепилдик берет, ошол эле жолду жөн эле биздики деп туруп, мындай биздин улуттук коопсуздугубузга шек келтирип атат деп туруп эле войсканы киргизип туруп алып койгонго, мисалы ошол эле бүт баардыгы Лейлек районуну кайра алып койгонго ошондой болбойт деп ким кепилдик бере алат? Например, булар эмне деп жанагы согушту ачып киргенини эмне деп мындай актап ататтар? Алар айтып атат, Аксай менен Козу Баглан дарыясынан целый Сагдийский область суу ичет деп атат. Эгер булар мындай тоскоолдук кылып, эгер муну бул эки дарыяны тосуп бизге бербей турган болсо, целый Сагдийский область чатак болот деп атпайбы? Ошондуктан бул прямая угроза национальной безопасности Таджикистана, ошондуктан биз алдын алып ушундай чараларды көрүп атабыз деп туруп актанып атпайбы? Түшүнүп атасызбы? Анан 39-жылкы жылкы карталар боюнча Лейлек району полностью алардыкы болуп турбайбы? А ким кепилдик берет? Что могу тосуп алгандан кийин анан биякты биз биздики 39-жылкы давай жылдагы карта менен карайбыз деп туруп алса, биз эмне кыла алабыз? Ошону биз кайтарып ала алабызбы дипломатиялык жолу менен? Дипломатиялык жолу менен чечиш үчүн артында күчүң менен күчтүү экономикаң болуш керек. Ошондо гана анан кийин дипломатик сөзүң, дипломатик жанагы ноталарың өтүмдүү болот. Ошондо анан кийин эсептешет. А эгерде анын да мунун да болбогондон кийин миң нота жазганыңда деле алып туруп эле мынтип туруп эле мусоркага таштап коет, көңүл да бурбайт. Ага окшогон ноталар канча жазылып атат биздин МИД аркылуу? Ким мага реакция кылып атат? Ошондуктан айтып атам, дипломатиялык сөздүн аракеттеринин артында экономика менен күч болуш керек.
Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин кезектеги коногу Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов болду. Ага суроолорду кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев жүргүздү. Маектин видео версиясын сиз азаттык чекит орг сайтыбыздан жана YouTube-дагы, Facebook-дагы каналдарыбыздан дагы көрсөңүз болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Оодон кеткен бардык макала баяндарды социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан, Instagram-дан, Twitter-дан, Facebook-дан жана башкалардан азаттык үн алгысы кыргыз азаттык медиа же азаттык кейжи деген баракчалардан угуп көрүп окуп турсаңыз болот.